Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Објаснувачки меморандум на официјална Софија до Европската Унија, македонците се проект на Тито, а македонскиот јазик е норма на бугарскиот, се вели во документот. Скопје живее агресивна урбанистичка политика, велат архитекти. Оваа недела ќе започне 14-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Скупи. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Официјална Софија до земјите членки на Европската Унија испрати така наречен објаснувачки меморандум, во кој е наведено дека Бугарија бара поддршка од земјите членки на Унијата за својата позиција кон напредокот на Македонија во ЕУ. Документот, во кој Радио Слободна Европа имаше увид, содржи два услова и тези за македонскиот идентитет и јазик. Известува Фросина Димеска.
Билатералниот договор меѓу Скопје и Софија и добрите меѓусоседски односи треба да бидат дел од преговарачката рамка за членување на Република Северна Македонија во ЕУ и да бидат дел од поглавието 35. Ова е дел од објаснувачкиот меморандум за односите меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија во контекст на проширувањето на ЕУ и процесот за стабилизација и асоцијација кој Софија го доставила до земјите членки на Европската Унија и бара поддршка од нив. Слободна Европа има увид во документот кој има 6 страници, во кои меѓу другото се наведува. Одржувањето на добри меѓусоседски односи, особено спроведувањето во добра волја на билатералните договори со земјите членки на Европската Унија, треба да биде составен дел од преговарачката рамка за прием на Република Северна Македонија во ЕУ и треба да биде наблюдувано во поглавието 35. Проценките дали тие меѓународни обврски се ефикасно исполнети треба да бидат на конкретните земји членки, се наведува во меморандумот. Источниот сосед објаснува дека тие се членка на најголемата регионална и меѓународна организација за човекови права во контекст на малцинствата и се фокусирани на спроведувањето на највисоките меѓународни стандарди во област, но во согласност со бугарскиот устав. Според тоа, тврдењата за малцинствата потикнати од странство се неприфатливи. Бугарија очекува Република Северна Македонија да ги исполни своите заложби, да ги суспендира горе споменатите политики навремено, да ги усогласи своите позиции и активности во меѓународните организации со членот 11 од договорот и да прекине својата практика на инструментализирање на мултилатерални формати и механизми за следење, за да се изврши потребен притисок врз Бугарија. Ова ќе биде предуслов за добивање на согласност од Бугарија за кој било понатамошен чекор во процесот на интеграција, се наведува во меморандумот од Софија. Позицијата на официјална Софија во однос на преговарачката рамка за процесот за зачленување на земјава во ЕУ стана актуелна повторно деновиве, додека во Брисел амбасадорите на земјите членки разговараат за тоа. Од дипломатски извори таму РСЕ дознава дека бугарската страна на земјите членки ми ја пренела позицијата дека Бугарија не може да дозволи влез на Северна Македонија во ЕУ да биде користен како платформа за македонизам базиран на антибугарска идеологија. Состаноците на кои треба да се усвои преговарачката рамка продолжуваат и се очекува да завршат до 6 октомври. Германија, која во моментов председава со ротирачкото председателство во Европската Унија, сака првата меѓувладина конференција со која ќе се означи стартот на преговори за членување да се одржи до крајот на годинава. И во дел од бугарскиот меморандум официјална Софија споменува дека го поддржува процесот на напредокот на Скопје кон ЕУ, но во него во голем дел има и тврдења за развој на македонската нација. Бугарија пишува дека македонците се проект на Тито, а македонскиот јазик не постоел до 2 август 1944 година.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Скопје се соочува со урбана пренатрупаност, згуснат сообраќај, загадување на животната средина и намалени зелени површини. Последниот предлог детален урбанистички план за градскиот четврт расадник за изградба на згради високи од 6 до 15 ката, архитектите велат дека представува кулминација на урбанистичкиот помор, трендот на градење и натаму расте. Прилог на Миријана Спасовска.
Покрај агресивната урбанистичка политика во која струката е тргната на страна поради приватни финансиски интереси, доведено е во прашање основното функционирање на главниот град во кој секојдневно никнуваат згради, се намалуваат зелените површини, а сообраќајот е се погуст, вели архитектот Филип Коневски. До неговите реакции доаѓа откако со најновиот дуб за расадник во Кисела вода, кој деновиве беше обелоденет, се покажа дека се планира на простор од 100 хектари да се изградат стамбени објекти со височина од 6 до 15 ката, во кој би требало да се населат околу 8.000 граѓани.
Тоа е само резултат на сето оно што се случува последните 30 години. Значи, расадникот не е ниту прво, меѓутоа за Кисела вода очигледно ќе биде последно нешто што може да се случи. Но да зборам катастрофално, бидејќи тоа е последно место за делување.
Тој укажува дека денес во Скопје сите ја гледаме и ја живееме таа политика која во суштина е профитерска приватизација на јавниот простор.
Значи, имаме локални велможи, да се изразам вака слободно, бидејќи секој си тера своја политика, зависно од политичката партија, зависно од етничката припадност, никој воопшто не размислува на никаква си обединетост за делување.
Како најголем проблем во јавноста се посочува тоа дека земјиштето што го опфаќа овој дуб е што поголем дел е во приватна собственост. Државното земјиште пак според градоначалникот Филип Темелковски е предвидено за зелени површини, за изградба на паркиралишта, а не некој ќе се градат и училишта и градинка.
Целата организација, висините на објектите, габаритите се недозволени. Ама има, да речем, една локација каде што се 6-15 катници на расстојание од 10 до 25 метри.
Со блокирање на главната улица во Ѓурѓе Петров, жителите на оваа општина деновиве го изразија својот револ за најавената изградба на 60 метарски згради и населување на 3000 жители на местноста Јурија. Но во меѓувреме во Скопје, иако јавноста е сведок на реакции на граѓани кои бараат да се престане со намалување на зелените површини и да се стопираат градбите, официјалните податоци покажуваат дека трендот на градење продолжува, но и на купување. Никола Велковски од групацијата за градежништво вели дека во ова време како луѓето се соочуваат со страф од новиот вирус, интересот за купување станови и натаму е голем и оти тоа пред се се должи на купување на луѓе од внатрешноста.
Голем дел од луѓето кои што практично имаат некои слободни пари, сигурно име вложувањето во недвижници.
Тој дополнува дека во Скопје има хиперпродукција на станови и оти проблемот со немање паркинзи, густиот собрек и немање на јавни зелени површини е реален, но оти решението треба да се бара во децентрализација на локалната самоуправа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Изложби и предавања на теми од областта на културата организира граѓанската организација Спона, од каде велат дека нивната цел е да ги спојуваат луѓето преку културата, образованието и уметноста. Оттаму велат дека се трудат да го опфатат и хуманитарниот аспект за обезбедување на помош на социјално загрозени семејства. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Во своето 15-годишно делување невладината организација Спона зад себе бележи повеќе успешни хуманитарни акции за помош на децата и социјално загрозените семејства, негување и зачувување на културните, историските и духовните вредности во државава. Како културно-информативен центар на Србите во Македонија, делува во насока на преплетување на македонско-српски соработки и пријателства. Милутин Станчич вели дека Спона по своите активности наликува на државен културен центар, сепак е невладина организација.
Во текот на своите активности на вистина се трудиме да на широко поле делуваме и го доближиме, како што спомнав, и хуманитарниот, и образовниот, и културниот аспект.
За хуманитарниот аспект тој вели дека веќе се градат неколку нови куќи за социјално загрозени семејства.
Две се во Кучевиште, едно е во централниот дел од Македонија, во Секици кај Прилеп, а во план е изградба на домови во Татариновец и во Становац во Ватарот на општина Ставена Горичина.
И во нови околности Спона организира предавања на теми за културното, образовното и духовното наследство и изложби, меѓу кои едно такво предавање посветено на средновековната архитектура на духовните споменици во Жеглиговскиот крај беше одржано на спомен костурницата во Куманово. Доктор Јасмина Ќирич, доцент на филолошко-уметничкиот факултет во Крагуевац, Србија, пред присутните кумановци зборуваше и одговараше на прашања за спецификите на средновековната балканска архитектура за фреско живописите, главно насликани од Михајло и Евтихије.
Цркви Светог Ѓорѓа у Старој Нагоричане.
Црква на впишан крст или петокуполни решенија, како што постои во црквата Свети Ѓорѓе во Старонагоричане или Богородица во Матиче, што не е карактеристично само за Балканот, туку во тој период се застапени во Цариград како престолнина на Ромејското царство, кое пак денес го нарекуваме Византиско. Ќирич вели дека 14. век се карактеризира со тоа што како материјал главно е користена опека со која буквално се шараат зидовите, при што се добиваат орнаменти кои имаат и сложени значења, како на пример мотив дрвото на животот, цветот на животот, оградена градина што симболизира Богородица. Таа додава дека современите толкувања се занимаваат со кореспонденцијата на орнаментите со опеката и фреско сликарството. Интересно е што таа архитектура обстоива и во 19. и во 20. век.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со представата Црна кутија на театар Мигениот Скадар, Албанија, овој четврток на 17 септември во Куршум Лиан во Скопје ќе започне 14-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Скупи. Од сабота пак на платото пред МНТ ќе се одвива 13-тиот фестивал на пантомима и физички театар Панфис. Љупчо Јолевски.
Безмалку истовремено, покрај другите фестивали, промоции и културни настани на отворено кои некому во овој пренатрупан пандемиски септември му доаѓаат како мелем на рана, ќе се одржат и два театарски. Од 17 септември во Куршум Лиан во старата скопска чаршија ќе се одвива 14-тиот меѓународен театарски фестивал Скупи, а во деновите од викендот на платото пред Македонски народен театар 13-тото издание на фестивалот на пантомима и физички театар Памфис. Скупи фест ќе започне утре вечер со Црна кутија во продукција на театар Мигениот Скадар Албанија. Во петок, Српскиот народен театар од Нови Сад ќе ја прикаже граматички нарушување од Франјо Петриновиќ, за која е забележено дека се бави со неусогласениот, каприциозен, пргав, исплашен, агресивен, летаргичен, бездушен и пред се вознемирен свет. Сараевскиот воен театар од Босна и Херцеговина наредниот ден ќе ја прикаже Целата моја љубов на Лаурент Мовиније, текст во кој ликовите стануваат жртви на собственото минато и сеќавањата, а веќе в недела на 20 септември на програмата е Будење на пролетта од Франк Ведекинг во продукција на Косовскиот национален театар од Приштина. Следува Кокошка од Антон Павлович Чехов и Николај Колјада, зад која како нестандардна представа која ги опфаќа проблемите на современите уметници во државните театри и проблемот со агресивниот материализам што не обкружува, овој пат застана Спам студио од Софија, Бугарија, а во вторник на 22 септември на програмата е Златна лопата од Фердинанд Хуси и во продукција на театар Мергимтари од Загреб, Хрватска. Истата вечер на сцената во Куршум Лиан ќе биде прикажана дел од колекцијата на театар Вагабонди од Софија. Од друга страна, притеснет во само две вечери на отворено на северната страна од платото пред Македонскиот народен театар на 19 и 20 септември со сите пропишани здравствени протоколи и поделба на билети по принципот прв дојден, прв услужен, ќе се одржи 13-тиот фестивал на пантомима и физички театар Памфис. По пресред на ова случување кое херојски повеќе од една деценија се бори да ги постави пантомимата и физичкиот театар на вистински заслуженото место на домашнава културна сцена, актерот, пантомимичар и режисер Трајчо Георгиев знае да каже дека тие како организатори се решиле да изведат пред публиката со три представи на кои ќе имаат можност да присуствуваат само по 30 посетители, да ја оправдаат укажаната доверба и статусот на фестивалот како значајно интернационално случување.
Иако беше многу тешко бидејќи се соочивме со многу проблеми како и сите нели организатори на слични манифестации, сепак успеавме да обезбедиме гости од Србија и од Бугарија, така што на самото отварање на фестивалот ќе ги имаме српската атракција дуото Alice in Wonderland со представата Kiss, која што е музичка комедија и посебно представата се фокусира и е прецизна, то професионална игра, спонтаност, а самото дуо Врбашки-Дуњашки всушност го подсетува гледачот дека телото е постаро од нашата глава, дека памети и дека може толку многу да каже.
Вели Ѓорѓиев.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.